Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3162.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde je nejstarší zlatý poklad?
Lze rozdělit svět?
Dokáží zvířata jezdit na kole?
Jak vznikla spolupráce hmyzu a rostlin?
Čáp Venda staví hnízdo.
Spousta lidí sní o tom, že na zahradě začne kopat třeba studnu a narazí na zlatý poklad.
Víte, jak je to nepravděpodobné?
Skoro nemožné, jenomže spousta pokladů byla nalezena náhodou a v místech, kde by je nikdo nečekal.
To ano, jen se to hledání nemůže konat plánovitě.
Pravděpodobnost stoupá, pokud žijete v archeologicky zajímavých místech.
Pokud má jít o velmi starý poklad, pak ano. Kdysi bylo zakopání do země jediným bezpečným způsobem uložení ceností.
I největší zlatý poklad Evropy byl nalezen v zemi, a to úplnou náhodou.
Ano, a kde?
V Čechách, v obci Podmokly na Rokycansku. Začátkem června 1771 se tam přehnala prudká bouře, která rozvodnila i potok protékající obcí. Když se vyčasilo, vyrazil nádeník Jan Koch na louky pod vesnicí sekat trávu. Neušlo mu, že vzedmutá voda potoka na jednom místě podemlela břeh a že se tam něco leskne. K jeho překvapení v bahně leželo množství lesklých žlutých oválů. Chalupník přinesl tyto lesklé plíšky domů dětem na hraní. V potočním břehu pak byly nalezeny další zlaťáky a vrcholem byl velký kovový kotel plný lesklých mincí.
Pěkný příběh. Asi šlo o hodně mincí, když to má být největší poklad nalezený v přírodě.
Jednalo se asi o 5 až 7 tisíc zlatých keltských mincí o celkové váze 40 až 50 kilogramů.
Takže velmi starý poklad.
Ovšem zatím úplně nejstarším zlatým pokladem se musíme vydat jinam.
Kam to bude?
To už nám prozradí profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Překvapivě nepochází ani z Mezopotámie, ani ze starověkého Egypta, ale z bulharské Varny. Byl získán během výzkumu pohřebiště z pozdní doby kamenné, také ji označujeme jako eneolit, nebo v jihovýchodní Evropě je označována jako chalkolit, protože se začínají objevovat první kovové měděné nástroje. Toto pohřebiště bylo datováno pomocí izotopu uhlíku C14 do let 4600 až 4350 před naším letopočtem. A musím říct, že v této době z hlediska věcí, které se v něm nalezly, nemá obdoby.
A co bylo obsahem pokladu, že je tak ceněn?
Zaujalo například množství zlata.
Zlatých předmětů bylo získáno kolem 3000. Vedle zlatých náramků, spirálek, kruhů, přívěsků je třeba také zmínit zlaté žezlo a zlatý diadém. Zajímavé jsou i zlatým plechem zdobené původní dřevěné topory kamenných sekeromlatů. Velká kumulace měděných předmětů, hlavně zbraní, ale i kamenné artefakty jsou v mnoha případech naprosto bezkonkurenční. Tyto materiální pozůstatky a poznatky, které vyplynuly ze studia hrobů, vedly k definování vysoce vyspělé varnenské civilizace. Ta díky tomu, že si osvojila zpracování kovu jako novou technologii, předběhla zbytek Evropy a pohádkově zbohatla.
Nevím, jestli jsem o tomto pokladu někdy slyšela.
Od objevu uplynulo 52 let a jak to bývá, šlo o naprostou náhodu.
Všechno začalo na podzim 1972, když bagrista Rajčo Marinov během dělání rýhy pro kabel vyhrábl ze země v industriální části Varny předměty ze zlata a z pazorku. Oznámil to v místním archeologickém muzeu a v listopadu téhož roku začal archeologický výzkum. Ta první etapa probíhala až do roku 1976, kdy už bylo tolik výsledků, že se mohlo uspořádat první mezinárodní sympozium o tomto nalezišti. K velkým objevům došlo právě před 50 lety, to znamená v roce 1974. Byl objeven hrob označený číslo 36, který měl charakter kenotafu, symbolického hrobu, a zároveň byl jeden z nejbohatších.
Tedy pohřebiště plné cenných věcí. Pro archeology asi splněné přání něco takového vidět.
Povedlo se to i Antonínu Přichystalovi.
Já jsem měl možnost navštívit Varnu a vidět tento zlatý poklad už v roce 1982. A když jsem mluvil s tehdejším vedoucím výzkumu archeologem Ivanem Ivanovem, tak jako pikantnost mohu uvést, že tehdy dostal na ty výkopové práce k dispozici 17 vězňů z místní krajské věznice a byli to docela raubíři, protože si odpíkávali tresty v rozmezí 15 až 25 let. Ono někdy s těmi kopáči to bývá problém, pokud nejsou třeba prázdniny a studenti nejsou volní, tak často je docela obtížné ty kopáče zehnat. Ty výkopy potom pokračovaly s přestávkami až do roku 1991. Už během té první etapy bylo zřejmé, že se jedná o objev celoevropského nebo dokonce celosvětového významu.
Už bylo řečeno, že šlo o pohřebiště. Jak rozsáhlé?
Na pohřebišti bylo odhaleno celkem 310 hrobů s naprosto unikátními předměty pro uvedenou dobu. Samozřejmě mezi veřejností největší rozruch způsobily nálezy zlatých předmětů. Celkem se jich našlo přes 6 kg. V nejbohatším hrobě číslo 43 to bylo víc než 1,5 kg, přesně 1516 gramů. To nemá pro toto období ve světě analogii. Proto můžeme skutečně bez jakýchkoliv diskuzí říct, že se jedná o nejstarší zlatý poklad na světě.
Opravdu? Říkal jste 4500 let před Kristem?
Plus minus několik set let, ale i tak nemá konkurenci. Můžeme ho snadno srovnat s jinými známými nálezy.
Proslulý zlatý sarkofág a další zlatá výbava z hrobu egyptského faraona Tutanchamona, tak ty jsou datovány k roku 1330 před naším letopočtem, čili jsou o 3000 let mladší. Na našem území se první drobné zlaté předměty o hmotnosti pouze několika gramů obvykle objevují až v hrobech kultury se šňůrovou keramikou a kultury z vancovitých pohárů. To je zhruba 2700 až 2200 před naším letopočtem, čili zase skoro o 2000 let později. Ve střední Evropě známe zhruba stejně staré a i tvarově velmi podobné zlaté předměty pouze z hrobů časně eneolitické Tissa polgárské kultury. Ta je datována zhruba do stejné doby, 4400 let před naším letopočtem, a známe ji na jihovýchodním Slovensku. I bulharští specialisté se domnívají, že ta podobnost je tak velká, že to dokládá kulturní kontakty s civilizací od Varny.
Jihovýchod Slovenska a Varnu dělí kolik? Asi 800 kilometrů. Dnes poměrně snadno překonatelná vzdálenost, ale před tisíciletími dlouhá štreka. Přesto byli v kontaktu.
Je to tak? Mimochodem, množství zlata ve varnském pohřebišti svědčí o tom, že poblíž musel být jeho zdroj.
Podle výzkumu bulharských specialistů zlato bylo získáváno rýžováním pravděpodobně ve středním Bulharsku na východních svazích Staré planiny z části od hory Sakar na bulharsko-tureckých hranicích. Ta zlatá surovina byla dopravována k Varně a tam teprve zpracovávána.
Zlato ale není jedinou surovinou, která archeologi ohromila.
Rovněž množství a různorodost měděných předmětů nemá na světě obdoby. Jedná se o sekery, vrtané sekeromlaty, náramky, šídla, jehlice, měděné ozdoby. Našlo se jich přes 160 a dokazují přítomnost centra na produkci tohoto kovu. Zase podle studia izotopů olova, které jsou v mědi obsaženy, byl definován jeden ze zdrojů kovu ve středním Bulharsku blízko města Stará Zagora. To je zhruba 200-250 km na jihozápad. Tam dokonce u obce Aibunar bylo zjištěno místo pravěké těžby měděných rud. Druhý zdroj měděných rud ležel u Burgasu, to je asi 120 km jižně od Varny. Je tedy zřejmé, že lidé pohřbení ve Varně měli pod svou kontrolou prakticky celou východní část Bulharska.
Zdá se, že místní lidé naplno využili zdrojů přírody.
A to ve všech směrech. Třeba i pro tolik potřebné a důležité zbraně.
První kovové zbraně, tedy naprosto nové a neznámé, museli vzbuzovat v tehdejší Evropě obrovský respekt. S trochou nadsázky lze snad říct, že mohli mít pro tehdejší dobu podobný význam jako vynález atomové bomby na konci druhé světové války. Jejich majitelé měli obrovský náskok před ostatními, kteří po nich jistě také velice toužili. A já mohu říct, že i na našem území známe z pozdní doby kamenné jejich napodobeniny, ale právě zhotovené z kamene.
V hrobech bylo také nalezeno asi 650 nádob a 1100 schránek mořských mlžů, z nichž byly vyrobeny náramky a další ozdoby.
Ještě bych se vrátila ke hrobům samotným. Šlo o pohřebiště všech vrstev obyvatel nebo jen nejbohatších?
Jsou to převážně bohaté hroby mužů. Ti leželi s nataženými těly na zádech. Ženské hroby mají těla pokrčená a leží na boku. No a velká diskuze se strhla právě kolem těch kenotafů, kolem těch symbolických hrobů, kde těla chybí. V některých z nich ale byly hliněné obličové masky, včetně zlatých ozdob. Předpokládá se, že v nich byly symbolicky pochovány významné osoby, které zahynuly někde daleko a jejich těla nemohla být dopravena na pohřebiště. Druhá možnost je, že se jednalo o symbolické pohřbení bohů. Z nálezů vyplývá překvapivě vysoká organizace nositelů varnenské kultury. Výrazná sociální diferenciace. Jsou tam hroby opravdu velmi chudé a naopak velmi bohaté. Jsou hroby, které ukazují na jakési vládce, u kterých bylo to zlaté žezlo a diadém. Tito lidé ovládali rozsáhlou část Balkánského poloostrova, ovládali zřejmě zdroje mědi a zlata a měli kontakty do oblasti Egejského moře, do střední i západní Evropy.
Fascinující. Vyspělá civilizace a přesto se na ní úplně zapomnělo.
Až se dnes divíme, jak mohla zaniknout.
Někteří bulharští přírodovědci by rádi spojili její zánik s katastrofickým zvednutím hladiny Černého moře. Ovšem podle dat zase na základě izotopu uhlíku C14 k tomuto zvednutí hladiny Černého moře mělo dojít asi o 1000 let dříve. Takže spolehlivou odpověď zatím neznáme. No a co říct závěrem? Původně byly nálezy z eneolitického pohřebiště ve Varně k vidění v klášteru Aladža, to je nad Zlatými písky. Nyní jsou umístěny v archeologickém muzeu ve Varně. To je na bulváru kněžny Marie Luizy, je to poměrně blízko mořského pobřeží. Pokud se budete v létě koupat v Černém moři, na Zlatých píscích, určitě stojí za to zajít do Varny a podívat se na tento světově proslulý nález. A navíc je umístěn v muzeu, které založili dva Češi, bratři Škorpilové, kteří pocházeli z Vysokého Mýta.
Nejstarší zlatý poklad světa.
Který ovšem obsahuje i řadu dalších úžasných artefaktů a materiálů.
6,5 tisíce let stará civilizace od Černého moře fascinuje dodnes.
Thank you. Představte si, že by třeba Vietnam řekl, že mu bude patřit veškeré území na jih od něj.
Myslíte například Indonésie, Malajzie nebo Austrálie? Co by to bylo za absurdní prohlášení?
A sousední Thajsko by řeklo, že chce všechno na severu.
Čínu, Mongolsko, Rusko? Už vidím, jak s tím tamnější obyvatelé i vlády nadšeně souhlasí.
Dnes nereálná záležitost. Na cizí území může vstoupit někdo jenom silou, čili vojensky. A musí být silný, aby si myslel, že vyhraje.
Máte na mysli případ Ruska a Ukrajiny?
To je dnešní případ, ale my se vydáme do 15. století, kdy na planetě byla spousta neprobádaného území, které z pohledu Evropanů nikomu nepatřilo.
Tehdejší optikou bylo obýváno divochy, kteří neměli žádná práva.
A tak se nemůžeme divit, že si tehdejší námořní velmoci doslova rozdělili svět.
Stalo se tento den, 4. května. V létě 1415 Portugalci konečně dobili severoafrické město Ceuta, strategicky významný arabský přístav, který kontroloval moře podél západního pobřeží Afriky. Tím se otevřela možnost námořní cesty do Indie a jihovýchodní Asie, míst známých z knihy Marca Pola Milion, co by kraj oplývající pohádkovým bohatstvím. Připomeňme, že hlavní spojení s Orientem dosud vedlo asijským vnitrozemím, ovládaným rovněž Araby. Jeden z prominentních vítězů, 21-letý princ Jindřich, se po dobytí Souty stal tak horlivým propagátorem zámořských cest, že si vyslouží přídomek mořeplavec, ačkoliv se osobně žádné výpravy nezúčastnil. Rokem 1415 tedy začíná proslulé století zámořských objevů, éra vrcholící Magellančovou cestou kolem světa v roce 1522. A také se zvolna začínají probouzet choutky mocipánů urvat co největší kus ze zemí ještě neobjevených. V roce 1452 vydal papež první ze tří bul, podle kterých Kanárské ostrovy připadly Španělsku, zatímco podél západoafrického pobřeží dále na jih měla nová území patřit Portugalsku. Proto jih Afriky první obeplul Bartolomeu Dias, proto do Indie dorazil první Vasco da Gama, oba v portugalských službách. Jenže počátkem března 1493 se vrátil Kolumbus z Ameriky, kterouž to zabral pro Španělsko. Portugalský král Jan II. Se v zápětí ohradil, že plavba porušila všechny dosavadní papežské výnosy i na ně navazující mírovou smlouvu mezi oběma zeměmi z roku 1479. Tvrdil, že tato smlouva uznává portugalské nároky na všechna území jižně od Kanárských ostrovů. Zároveň začal chystat vlastní výpravu na západ. Po 14 letech míru se rýsovala další válka. Španělští královští vládcové Ferdinand a Izabela tedy vyslali do Vatikánu vyslance s žádostí o nové, pro ně příznivější rozhodnutí. Nový papež Alexandr VI., sám Španěl a bývalý správce Valencie, jim vyhověl. Dne 4. května 1493 vydává bulu Inter Cetera, česky mezi jiným, kde uděluje Španělsku právo šířit víru na západ od linie vedené 100 legují, to je necelých 600 kilometrů, od kteréhokoliv z ostrovů obecně známých jako Azory a Kapverdy. Tím de facto rozpůlil zeměkouli na dvě poloviny. Toto první dělení světa pak napřes rok doplnilo dělení druhé, a to smlouva mezi Španělskem a Portugalskem, která demarkační poledník posunula dál na západ, takže procházel Jižní Amerikou. Díky tomu se dnes v celé Jižní Americe mluví španělsky, avšak v Brazílii portugalsky. Španělům se ale celkem pochopitelně nepodařilo přesvědčit ostatní evropské státy, aby se smlouvou řídili i oni. Na tom později vydělala hlavně vládkyně moří Velká Británie, ale to už je jiný příběh. Bula papeže Alexandra VI. O prvním dělení světa vyšla na den přesně před 531 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Evropská rozpínavost skončila. Koloniální éra je pryč. Teď je planeta rozparcelována na 193 států.
Nicméně choutky obsadit cizí území nezmizely.
Ve zvířecí říši bych se nedivila, tam jde o běžný jev.
Když už máme napodobovat zvířata, tak raději v užitečnějších věcech. Třeba takové kolo. Považuje se za jeden z nejstarších lidských vynálezů.
A není snad?
Je, jenomže pohyb pomocí otáčení není doménou člověka. Přesvědčí nás o tom kniha biologa profesora Jaroslava Petra s názvem Desatero pohybů, kterou vydává nakladatelství Dokořán. Čte Lucie Juřičková.
Jízda na kole. Vynález kola kladou vědci do mladší doby kamenné. Příroda ho však zná mnohem déle. Zprávy o živočiších, kteří stočí tělo do kruhu nebo do klubíčka a koulí se pak terénem, byly řazeny do Zlatého fondu zoologické latiny. To platí třeba o luskounech, kteří se stáčejí do klubíčka podobně jako naši ježci, ale místo bodlin nastavují nepřátelům brnění ze zrohovatělých štítků. Zatím však není k dispozici solidní důkaz o tom, že by se luskoun v klubíčku koulel z místa na místo. O hadech se tvrdilo, že se zakousnou do ocasu, vytvoří kolo a rychle se pak koulí z kopce. Dlouho tomu nikdo nevěřil, až v roce 2023 vědci přistihli na Borneu užovku, jak z těla vyrobila oválnou smyčku a hbitě se odkutálela pryč. Hádek dlouhý asi čtvrt metru se ale nezakusuje do ocasu a nevytvoří tedy zcela uzavřený ovál. Jeho přesun koulením tak připomíná ze všeho nejvíc sérii kotoulů, ke kterým si pomáhá intenzivními odrazy ocasu od země. Po rovině uhání rychlostí kolem 1 km za hodinu a urazí tak celkem úctyhodnou vzdálenost až několik desítek metrů. Had tímto způsobem prchá před nepřáteli. Mrskání tělem má zřejmě predátora vylekat a zastavit, nebo aspoň oddálit jeho útok. Živé kolo vytváří larva amerického brouka svižníka. Po písečných plážích ostrova Cumberland, ležícího v pobřežních vodách amerického státu Georgie, jezdí překvapivě rychle. Při rozjezdu vymrští červíkovité tělo s krátkýma nožkama do vzduchu a prohne se tak, aby se hlavou dotýkala zadečku. Než dopadne zpátky na udusaný písek, svine tělo do dokonalého kroužku. Nad písečnými přesypy fouká neustále poměrně silný vítr, který se do larvy opře a koulí ji po písku. Hlavou napřed nebo obráceně, to je larvě jedno. Vypadá sice, jako kdyby neměla jízdu pod kontrolou, ale v případě potřeby vykrouží i pravouhlou zatáčku. Za sekundu zvládne i 40 otáček a na jeden zátah urazí až 60 metrů. Rychlost koulející se larvy se vědcům nepodařilo změřit. Mohli jen konstatovat, že s přehledem ujela asistentovi klusajícímu rychlostí zhruba 12 kilometrů v hodině. Z ryze energetického hlediska je pohyb na principu kola výhodný. V přírodě se neujal hlavně proto, že vyžaduje rovný a tvrdý podklad a takové přírodní silnice se nenajdou všude. Přesto můžeme potkat řadu tvorů, kteří umějí ze svého těla kolo vytvořit a odjet pryč. Například housenky motýla obaleče hvozdíkového si lehnou na záda, stočí se tak, že se hlavou zachytí konce těla a toto živé kolo pak uvedou do pohybu natahováním a smršťováním svalů. Vyvinou rychlost asi 1,5 km v hodině, což je 4x víc, než jak se dokážou pohybovat chůzí po svých krátkých nožkách. Dobré přírodní vozovky nabízí povrch písečných dun jihoafrické pouště Namib. Tamnější pavouci maloočky proto v kritických situacích skrčí dlouhé končetiny a vytvoří z nich kolem sebe jakousi kulovitou klec. Tělo pavouka leží v těžišti tohoto živého kola, které se pak samospádem koulí ze strmého svahu duny dolů. Podobný styl volí maloočky na dunách marocké Sahary. Při vyrušení se rozběhnou a záhy přejdou do pohybu připomínajícího řadu salt či kotoulů, které podle potřeby metají vpřed i vzad. Peláší dvakrát rychleji než při chůzi. A navíc se, na rozdíl od namibských malooček, nevalí pasivně, ale odrážejí se končetinami a zvládají i jízdu do mírného svahu. Na kole jezdí i vodní tvorové. Drobný korýš, žijící ve vodách při pacifickém pobřeží Panamy, se ve vodě pohybuje pomocí krátkých, do stran směřujících nožek. Pokud ho ale vlny vyhodí na písčitou pláž, provede salto vzad, ústním ústrojím se zachytí zadní části těla a promění se v kolo. Valí se poměrně pomalu. Za sekundu urazí 1,5 délky svého 2,5 cm dlouhého těla. Na jeden zátah ale ujede až 2 metry. Což mu často stačí k návratu do vodního živlu. Nevelký obojživelník mločík plochohlavý ze severoamerického pohoří Sierra Nevada se většinu času skrývá ve škvírách a dutinách. Pokud ho nějaké zvíře při pátrání po kořisti ze skrýše vypudí, bleskově se stočí do klubíčka a kutálí se po svahu pryč. Tělo si však proměňuje v kolo nezvyklým způsobem. Nestáčí se břichem ven, jako housenka obaleče hvozdíkového, ani dovnitř, jako třeba ježek nebo luskoun. Ale prohne tělo do strany tak, že se hlavou dotýká pánve a ocas přiloží k tělu. Vytvoří tím plochý kotouč kruhovitého tvaru a když přitiskne k tělu i končetiny, může se po bocích valit pryč. Protože žije v horách vysokých až přes 3 500 metrů nad mořem, má celkem slušnou naději, že se svine do kotouče na svahu, ze kterého se rozjede. V terénu plném kamení se ale nekutálí dlouho. Po nárazu do překážky zůstane několik sekund bez pohnutí, teprve pak natáhne tělo i ocásek a schová se v nejbližší skulině.
I živočichové se dokáží pohybovat na kole a nepotřebují k tomu naše bicykly.
Dokáží si vyrobit své, třeba z vlastního těla. Thank you. květen a už podle názvu měsíce je jasné, co důležitého se v přírodě děje.
Pestrobarevné květy všeho druhu zkrášlují krajinu, ať už v přírodním prostředí nebo ve městech.
Vizuální přitažlivost a nápadnost květů není náhodná. Zásadním úkolem pro rostlinu je přilákat hmyz.
Ten přenáší pyl z květu na květ a pomáhá rostlině se rozmnožit. Za odměnu většinou dostává sladký nektar.
O této oboustranně výhodné spolupráci už víme mnoho. Ale víme také, jak to všechno začalo?
Chcete říct, že hmyz v minulosti k opylování rostlin nesloužil?
Nesloužil. Potvrdí nám to inženýr Jiří Kolibáč, vedoucí entomologického oddělení Moravského zemského muzea.
Po miliony let žily rostliny a hmyz vedle sebe. Zpočátku to byly samozřejmě kaproděrosty a plavuně a nahosemenné rostliny, do kterých patří například dnešní jehličnany a jinany a cikasy samozřejmě. A hmyz, který vlastně žije po celou tu dobu, po celé ty desítky miliony let, prakticky nezměněný, což je velice zvláštní. Hmyz vznikl někdy v Devonu před asi 400 miliony lety. První nálezy máme v Zrahovce v severním Skotsku, ale ty nálezy v kameni jsou takové dosti nejasné a vlastně se v nich nikdo moc dobře nevyzná. Ale potom v karbonu už známe vášky, známe šváby, jepice, to znamená vodní hmyz, anebo dravý hmyz, to jsou ty vášky, které se živily ostatními členovci, no a nebo šváby, kteří šmejdili v podrostu a živili se rostlinnými zbytky. Potom později v karbonu a v permu, zejména v permu, tak už protože nastal rozvoj těch nahosemenných rostlin, dnešních jehličnanů, jako jsou smrky, jedle, i když tehdy to byly samozřejmě jiné rody, tak vznikl xylofágní hmyz, brouci například, kteří žili ve dřevě, ale protože celuloza je těžko stravitelná, tak to byly spíše houby, které tím dřevem prorůstaly a kterýma se ti prastaři brouci živili.
O opylování hmyzem tedy zatím nemůže být řeč.
Ono totiž nebylo potřeba.
Protože nahosemené rostliny a kapradiny už vůbec ne, nepotřebují opylování hmyzem. Většinou ty spory kapradin anebo semínka apel jehličnanů tak jsou roznášeny větrem. Tak hmyz a rostliny žili nezávisle vedle sebe. I když ten hmyz se samozřejmě byl na rostlinách závislý. No a postupně muselo dojít k vztahu, který nazýváme dneska opylování. Muselo dojít ke koevoluci rostlin a živočichů, hmyzu a vzniku krytosemenných rostlin. Ale jak k tomu došlo, to vlastně dodnes nevíme. I když máme opravdu velmi početné fosilní nálezy, zejména z druhohor, tak vznik krytosemenných rostlin a opylování je dodnes záhadou. Dokonce sám Darwin už v roce 1879 to nazval doslova ohavnou záhadou. Opravdu nevíme, jak vznikly krytosemenné rostliny.
Ty krytosemenné už mají, jak název napovídá, semena ukryta. A bez pomoci hmyzu se opylování nezdaří.
Je jasné, že tento druh rostlin už potřeboval od hmyzu pomoc. Ale který druh jako první takto posloužil, to nevíme. První známky soužití se hledají opravdu obtížně.
První předpoklad vztahu mezi rostlinami a hmyzem máme dochovaný z kamene, z konce permu a jsou to ku podivu úplně nepatrné droboulinké třásněnky, které největší jsou snad 3 mm velké dnes a i ty nálezy jsou kolem 1,5-2 mm velké. Ale nejsou asociovány s pilovými zrny. Pouze je to z míst, kde rostly cikasy a je pravděpodobné, že ty malinké třásněnky sály na těch listech cikasů.
Po cikasech třásněnky lezly, ale to ještě nic neznamená. Pomohl až další objev.
Existuje nález z půlky Triasu, čili někdy před více než 200 miliony lety, kdy se v Antarktidě našly fosílie takzvaných koprolitů. To znamená, to je trus. Malé kuličky, malé bobky, zřejmě brouků v té době. A ty se nalezly přímo v těch zárodečných šisticích cikasů. Takže tohle se považuje za první pozitivní důkaz toho, že hmyz zřejmě opyloval nahosemenné rostliny, konkrétně cikasy.
Hmyzu přeci jen mohou využít i na osemené.
Pak došlo k velkému vymírání, většímu než při skáze dinosaurů. Na přelomu prvohor a druhohor před 252 miliony let vymřelo přes 90% živočišných druhů.
A co hmyz?
Nějak to přežil a začal se zhruba před 200 miliony let bouřlivě rozvíjet.
Z té doby už popisujeme zejména z čínských a sibirských nalezišť jednu třeba broučí čeleď za druhou a vidíme čeledi brouků, které jsou úplně podobné těm dnešním. Mně samotnému se podařilo třeba před pár lety nalézt brouka, kterému jsme začali říkat Sinomeliris, a který může k tomu opylování mít co říct. Je to drobný brouček, jehož fosílie, našli jsme 4, tak je 165 milionů let stará a ku podivu se vůbec neliší od melirisů, kteří žijou i dnes od jižní Evropy až po jižní Afriku. Jsou docela hojní, je jich asi 50 druhů a žijí právě na květech krytosemenných rostlin a podílejí se na jejich opylování. Ale z té střední Jury, kde jsme ho našli, tak žádnou krytosemennou rostlinu opravdu zatím neznáme. Takže se můžeme jenom dohadovat, že buď tehdy žil třeba na těch cykasech a živil se pylem cykasů, anebo tam už ty krytosemenné rostliny byly, ale my je prostě neznáme.
Doslova detektivní práce.
Jasné důkazy přicházejí až z konce druhohor, z období křídy, které začalo před 145 miliony let.
Tam došlo právě k tomu, co nazýváme koevolucí, to znamená souběžně se diversifikovaly krytosemenné rostliny, to je to, co všechno tady známe kolem sebe. Ať je to kopretina, růže, nebo třeba třešeň, jabloň, to všechno jsou krytosemenné rostliny. Je jich dnes asi 350 tisíc druhů, zatímco těch nahosemenných se dochovala jenom asi tisícovka. No a domníváme se, že právě tu diverzifikaci, tu velikou explozi nebo radiaci, říkáme, krytosemenných rostlin způsobilo soužití s hmyzem, který umožnil jejich opylování. A také toho hmyzu někdy právě v tom křídovém období se objevilo velké množství a dnes popisujeme třeba z bohatých barmských nalezišť, což je jantar, velmi dobře zachované fosílie v barmském jantaru, které opravdu zase popisujeme jednu fosílii za druhou a tam nalézáme brouky nebo i jiný hmyz, kteří jsou velmi podobní anebo příbuzní těm dnešním.
Takže se dá říct, že si rostliny a hmyz v tomto období vzájemně velmi pomohly?
Z našeho pohledu to tak vypadá, ale žádný altruismus v tom nehledejme.
Nesmíme si to představit tak, že by si pomáhali. Oni i ten druh toho brouka, i ta rostlina mysleli sami na sebe. Takový velmi zajímavý příklad známe třeba z orchidejí, jihoamerických orchidejí. To jsou rostliny, které vyvinuly velmi sofistikované metody, jak ten hmyz nalákat a jak ho polapit. Známe třeba případ jihoamerických drobných kovově lesklých vosiček z rodu Euglossina, které lítají na orchideje a sbírají tam vůně. Nepyl, ale oni sbírají ty látky, které orchideje produkují a ze kterých si samečci těch vosiček dělají voňavky. Těmi voňavkami pak upoutávají samičku. A není to tak, že by sbírali vůni z jedné rostliny. Oni třeba smíchávají vůně z konkrétní orchideje, ale k tomu přidávají i třeba něco z květin, něco z pryskyřic a dokonce z výkalů. A z toho všeho pak vytvářejí svou vlastní osobitou voňavku a na tuhle voňavku, nebo parfém, chceme-li, tak lákají pak samičku, která té vůni podlehne a je té vosičce svolná. A ta vosička samozřejmě myslí sama na sebe, ona hledá tu vůni, ale naopak ta orchidej toho chce využít a tak vymyslela velice důmyslné mechanismy ve svém květu, kvůli kterým ta vosička musí prolézat květem, aby se k té vůni dostala a přitom sklapnou různé pasti, vysype se na ní náklad pilových zrnek a ta vosička pak prolézá různými tunely a různými prolézačkami a když vyleze konečně ven, tak je celá zmáčená a obalená pylem a přelétá na další květ.
Z obrovského počtu druhů opylovačů žádný netuší, jaká je jeho role. Jde si pro svou odměnu, pro to, co hmyz sám potřebuje. Ale těží z toho i samotná rostlina.
150 milionů let společného vývoje. Všechno dotaženo k dokonalosti.
Ale úplně prvního opylovače neznáme. Arthur Schopenhauer byl německý představitel takzvané pesimistické filozofie.
Blázen nebo génius, uvažoval.
A tím zaujal Jiřího Grigara.
Arthur Schopenhauer, ten se narodil v roce 1788, zemřel 1860 a všiml si toho, že genialita a šílenství vzájemně hraničí a mohou se dokonce prolínat.
Lidé geniální i šílení mají jedno společné. V určitém smyslu výjimečný mozek. Mozek, ve kterém se určitá část výrazně vychýlila z normálu.
Raději se teď budeme věnovat činnosti, u které nemusíte být ani geniální, ani šílení. Stačí jen mít zájem o přírodu.
Jde o čápy.
Celoevropské sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých je v plném proudu.
Pokud se vám podaří pozorovat bílé čápy, hlavně na hnízdě, a zjistit, kolik je tam mláďat, zadejte o tom zprávu ornitologům. Čápy černé nejspíše uvidíte jen za letu. I ty hlaste.
Odkazy na dvě databáze najdete na stránce Meteoru meteor.rozhlas.cz v článku s dnešním pořadem.
Abychom si přiblížili život čápa, sledujeme s ornitologem Zdeňkem Bermouskem dobrodružství čapího mládence Wendy.
Naposledy jsme byli při tom, když našel opuštěné hnízdo a rozhodl se, že v něm bude bydlet.
Hnízdo ale nejprve musí dostavět a hlavně má nejvyšší čas najít si čapí slečnu. Vendovi je 1 rok a 10 měsíců. Je březen.
Ahoj, tady Venda. Jo, snažím se najít nevěstu, ale zatím jsem neměl štěstí. Dneska chci pokračovat se stavbou hnízda, abych ji ukázal, jak jsem schopný čáp. Včera byla výchřice, to byste koukali. Jo, jenže toho se teď snažím využít. Větve popadaly a klacky se válí všude kolem. Jenom kdyby nebyly tak těžký. To je dřina tahle práce. Ještě, že nemusím pracovat každý den jako lidi. Tak, větví už mám dost. Teď si letím pro... No, kde to je? Já, tady je. Pěkné bahno. Fuj, já to nemám rád. Je to nechutný, ale do hnízda je bahno ideální. Okoukal jsem to od jiných čápů.
Venda to samozřejmě ví, ale mnoho lidí to neví, že takové čapí hnízdo není postavené jenom z větví, tak jak ho vidíme ze spodu. Celý vnitřek toho hnízda je tvořený menšími klacíky a hlavně trsy trávy, včetně hlíny, tak jak se to tomu čápovi podaří někde vyškubnout. A ta hnízdní kotlinka, jestli se tomu tak vůbec dá říct, protože to hnízdo je hodně ploché, tedy ten vnitřek hnízda je tvořený právě ušlapanou hlínou, je to vlastně takový jakýsi mlad, který je ještě zpevněný trusem, jak tam dopadá a tvoří vlastně takový pevný koláč, na kterém jsou vajíčka poměrně v bezpečí, protože přece jenom dovnitř se to trošičku svažuje, takže sama vypadnout nemůžou a čápata potom mají na tom hnízdě docela pohodlnou plošinku.
Druhý den.
A kolegyni a kolegové čápy. Ahoj, co tady děláte? Jo, a oběd. Tak to jste tady dobře. Tady je to vyhlášená prvotřídní hranice, ale není toho zase tolik. Teda, ne, že bych se nechtěl dělit, ale nemuseli by tu být dlouho. Zdržíte se dlouho? Ne, no, tak to mě těší. Ale co je to mezi nima za pěknou čápici? Je, to je ale kus. Já vám ukážu, kde jsou tady nejlepší dobroty, jo? A vůbec nemusíte nikam spěchat. Klidně ještě zůstaňte. Nikdo vás nevyhání. Počkejte na mě.
Venda už má věk, aby si našel partnerku a zdá se, že se mu nějaká zalíbila. Teď bude důležité, jestli se také zalíbí on jí, ale u těch čápů je to možná trošičku jinak. My nevíme úplně přesně, na co se taková čápice dívá, co ji na partnerovi zajímá nejvíc, ale dost pravděpodobně bude hrát velkou roli kvalita teritoria, tedy především množství potravy v okolí hnízda. Ono se může zdát, že to s tím samotným čapím samcem vlastně nesouvisí, ale vztah tam určitě je. Skutečně kvalitní teritorium by slabý samec nedokázal ubránit, takže pokud si samička vybere dobré teritorium, automaticky si s ním vybírá i dostatečně kvalitního samce.
Druhý den.
Helenka, ten klenutý krk. To úžasné, bílé peří, krásné dlouhé nohy, roztomilý zobáček. Je prostě dokonalá. Že já na ní nenarazil dřív. No ale co se divím, vždyť ona létá do Afriky úplně jinou cestou, patří k těm západňákům. Vyprávěla mi, jak viděla vysokou kovovou věž s ohnutýma nohama. Taková podivnost. Čápy se tomu smějí, ale lidi, ty na ní stojí fronty, no ty mají ale vkus.
Tady Venda narazil na něco docela zajímavého. Naši čápy totiž mohou létat na zimoviště dvěma různými cestami. My jsme s Vendou již absolvovali jeho východní trasu, která vedla přes Balkán a Malou Asii do východní a jižní Afriky, zatímco Helenka letěla západní cestou přes Francii, Španělsko, potom přes Gibraltar a víceméně po západním pobřeží Afriky někam do oblastí na jih od Sahary, ale na tom západě. Tato západní zimoviště neleží tak daleko na jihu, i když zřejmě někteří ti čápy můžou pod tou Saharou vlastně přeletět celou Afriku napříč a připojit se k těm východním, ale většinou zimují zcela odděleně. Takže skutečně se Venda s Helenkou nějak dřív potkat nemohli.
Druhý den.
Helence to tak sluší, když sbírá žížaly ze země. Já se na ní nemůžu vynadívat. A zůstala tady se mnou. Ti její kamarádi včera odletěli a Helenka... Že prý se jí tady líbí. Jo, jako já, že se jí líbím. Jo, a představte si, její bratr Igor vůbec do Afriky neletěl. Prý se někde cestou zastavil a že dál nepoletí lenoch jeden. Helenka ho pak při cestě zpět už nenašla. Má o něj strach. Asi to chudák v Evropě nepřežil.
Venda s Helenkou jsou ještě mladí čápy, jsou z mnoha věcí dost vyplašení, ale nemůžeme se jim moc divit. Oni totiž nevědí to, co víme my, že v poslední době stále víc čápů je skutečně líných lítat do Afriky a přečkávají zimu buď to ve Španělsku, anebo třeba v Izraeli. Jsou to sice pořád jenom nepatrné zlomky z té celkové populace čápí, ale je jich rok od roku více. Je to zřejmě reakce, přirozená reakce ptáků na měnící se klima, na měnící se podmínky a pokud se jim tam podaří úspěšně přezimovat, tak se potom také rychleji vrací na ta hnízdiště a zřejmě proto Helenka toho Igora už na zpáteční cestě nepotkala.
Druhý den.
Helenka se nějak přivstala. To je ale čiperná holka. Už letěla pro snídani. No, já bych taky měl. Co je to tamhle za pobudu? A proč tak po mně kouká? Ne, on nekouká na mě, ale na moje hnízdo. Ty frajer jeden, vrať se do hejna, odkud si přiletěl. No zmiz, tu máš, já ti dám. Tohle je moje hnízdo. Já tady byl první. Já ho tady stavím a budu tady hnízdit s Helenkou. Okamžitě padej pryč. Jo, no safra. Nestačí, že se tady dřu na hnízdě, ještě ho musím hlídat před vetřelci. To je teda život.
Jak vidíme, tak se situace poměrně rychle obrátila. Ještě nedávno to byl Venda, který se snažil získat pro sebe nějaké hnízdo a jeho právoplatný majitel ho poměrně razantně vyhnal. Nyní už si Venda celkem bez problému to své hnízdo ubránil. Ono je to skutečně tak, že jakmile se vytvoří pár, tak jakoby těm čápům přibudou síly, protože mají mnohem větší motivaci, aby to své hnízdo a své teritorium potravní bránili před nějakým útočníkem, který potom raději vyklidí pozice.
Ten týden.
Ježiš, to je ale nepořádek. Jak jsem se pral s tím ňoumou, tak jsem to tady ale pořádně rozházel. Musím to dát do pořádku, než se vrátí Helenka. Tak ahoj.
Mám velikou radost. Venda si našel čapí slečnu a zdá se, že jim to spolu klape.
Ano, klape a nejenom zobáky, jak to čápy dělávají.
V Meteoru představuje čápa Jiří Lábus, ale v přírodě máte možnost sledovat opravdové čápy.
Nezapomeňte pak svá pozorování nahlásit ornitologům.
Děkujeme za ně.
A děkujeme i za věrnost našemu pořadu. Meteor aktuálně vysílá ve své 61. sezóně. A protože jde s dobou, není rozhlasové vysílání jediným způsobem, jak ho můžete slyšet.
Ano, jako takzvaný podcast si můžete Meteor pustit kdykoliv máte čas. Třeba když si do mobilního telefonu nebo tabletu nainstalujete aplikaci Můj rozhlas.
Právě mezi podcasty všeho druhu začne 6. května soutěž s názvem Podcast roku.
Jde o 6. ročník. V tom minulém obsadil Meteor krásné 4. místo v kategorii vzdělávacích pořadů.
Jestli se třeba letos posuneme i na medailovou pozici, záleží jenom na vás, naši milí posluchači.
Podpořte nás, prosím, svým hlasem na www.podcastroku.cz a nezapomeňte svůj hlas potvrdit v e-mailu, který vám bude automaticky zaslán.
No a za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
Naslyšenou.